Dnevna soba. Dnevna soba, Nikola Končarević, dobar dan, dobrodošao. Radiš na jednoj zanimljivoj stvari, pa je bilo idealno da se nađemo sad za ove praznike i da te nekako odvojimo od posla. A kaži mi, u pitanju je jedna vrlo zanimljiva predstava koja će se desiti tamo negde početkom sledeće sezone u SNP. U pitanju je Travnička hronika, tako? I tu sarađuješ sa rediteljem Nikitom Milivojevićem. Ako sam ja sve dobro rekao, sam dobro rekao. Dobar dan, dobrodošao u Dnevnu sobu kao prvo.
Dobar dan, bolje vas našao.
Kaži mi, kako je došlo do ove saradnje i do realizacije ove zanimljive ideje?
Pa evo ovako, ja sam završio režiju kod profesora Nikite Milivojevića, pa me on pozvao prošle sezone, odnosno početkom ove sezone, tamo u septembru, za predstavu Veštice iz Salema, gde sam također asistirao, bio asistent reditelja, i onda se saradnja prosto sada nastavila na predstavi Travnička hronika, što mi je izuzetno drago da se radi, eto, taj roman Ive Andrića, koji deluje vrlo introvertno za scenu, a zapravo je vrlo, vrlo inspirativan i divno nam ide za sada.
Koliko je zahtevno staviti na pozornicu ovako jedno kapitalno delo?
Pa vrlo je zahtevno, pogotovo što je bezbroj načina na koji se to može učiniti.
Teško je, je li tako?
Veoma teško.
Da, veoma teško. Uvek me je zanimalo kako u stvari reditelj pravi pozorišnu priču. Postoje li neki markeri u tako jednom velikom delu koje smatraš da su bitni, ili jednostavno nakon celog dela staviš i kažeš, evo, ovo je moje viđenje romana?
Svakako da postoje neki markeri ili neki stubovi bez kojih priče nema i koji su nezaobilazni i koji su neke ključne tačke u toku predstave, do kojih se dolazi i od kojih se dalje ide ka sledećoj. Tako da jedna struktura jako složena i vrlo, vrlo osmišljena ranije, za reditelja je vrlo važno da kod kuće i u jednom dugom periodu ranije, pre početka prve probe, jako dobro pripremi šta će tačno raditi, pogotovo što se tiče strukture, što se tiče forme. Kada je u pitanju, sad naravno ja sam tu samo asistent režije, ali iz mog viđenja kako je nastala ta dramatizacija, odnosno kako izgleda ta dramatizacija i adaptacija i kako se sad ona menja u toku proba, kako nastaje tekst predstave, to je veoma kompleksan posao i zahteva zaista mnogo vremena pripremnog rada, da bi onda glumci mogli da tu strukturu uhvate kao nešto njihovo i da se sa njome igraju, da je daju život.
Pretpostavljam da asistent režije odrađuje veliki posao, s obzirom da znam kako to otprilike izgleda na nekim drugim projektima, i siguran sam da ćeš tu dati ono puno svog nekog dela i sektora, ali kada si sam reditelj, kako odabiraš neko delo i kako se uopšte posvetiš nekom, šta te to privuče da bi to stavio recimo na pozornicu?
Pa ovako, ako je asistent režije, inače imam najviše posla zapravo vezano za organizaciju, što ja uopšte ne volim zapravo, ali veliko je to iskustvo i privilegija da se gleda kako starije, daleko iskusnije kolege rade ovaj posao. A kada ja biram neko delo, biram ga sprem toga da li me se tiče i da li me pokreće da pričam ljudima o njemu. I da li bih ja voleo da meni neko priča o tome, da li bih ja voleo da gledam predstavu po tom delu. I ako je to potvrdno, onda se zakačim za to delo. Evo, sada smo u Zrenjaninu postavili u Narodnom pozorištu Toša Jovanović, komandanta Sajlera od Borislava Mihajlovića Mihiza, gde je reč o tome da svaka ideologija počiva na laži i da, imali smo neku rečenicu, sad ću se setiti kako je glasila, da bi ideologija živela, istina mora da bude ubijena. Eto, tako smo na kraju definisali o čemu se tu tačno radi. I taj komad me, na primjer, privukao iz više razloga. I zbog teme koja me i te kako dotiče, s obzirom da sam odrastao tokom 90-ih, jel? A s druge strane, imao sam jako dobru podelu glumačku koju sam mogu da napravim u Zrenjaninu, i samim tim pošto je komad napisan vrlo inspirativno za glumce, jako su lepe uloge, tamo sam mogao da napravim dobru podelu i eto, tamo sam uspeo da prihvate taj komad kada sam ga odnao.
Koliko se dešava, recimo, u tvom radu da nešto želiš da staviš na scenu, a da prosto ne nalaziš na odobravanje možda nekih institucija ili neko ko će možda to finansirati?
Da, pa vidite, na primjer, u Zrenjaninu smo imali očigledno sreće što pozorište se nije naročito mešalo u naš rad, zato što smo mi napravili jednu isplativu predstavu koja je izašla vrlo jeftino njih i samim tim to ih se nije previše ticalo. Tako da oni nešto nisu dolazili uprava na probe, niti su nas gnjavili, niti je njih zanimalo šta mi to tačno radimo. Tako da eto, baš smo imali neku neočekivanu slobodu, ali sam prisustvovao kao asistent režije Andraš Urbanu, na primjer, na predstavi Čast anatomije. Prisustvovao sam sceni kada dođe direktor drame i upravnik i kada sutradan se traži da se nešto promeni jer je politički škakljivo ili je prosto nepodobno i moglo bi da izazove neke reakcije. Znate, kada se neko ko je uprava boji reakcije publike, to samo znači da tu slobode baš i nema.
Da li je možda i koliko je rešenje u tome da se recimo naprave neki projekti koji su recimo finansirani privatno ili po nekim drugačijim linijama i koliko su generalno ti neki privatni teatri budućnost nekog, da kažem, pozorišta, alternativnog pozorišta, pozorišta generalno scene?
Pa to svakako jeste budućnost, samo što je za to potreban jedan ilegalni rad, onako, da dugo vremena provedete u nekim, po nekim stanovima ili po nekim alternativnim prostorima koji nemaju grejanje ili nešto slično tome, da bi onda konačno to počelo da se razvija, da gostuje vamo, da gostuje tamo, da ide na neke festivale, da se čuje za to i da bi se onda uopšte došlo do nečega gde vi možete da tražite nečiju finansijsku podršku na ovaj ili onaj način i da se to nekako zaista osnuje. A kod nas je to dosta, čim se nešto institucionalizuje, čim prolazi kroz sistem, to već umara čoveka i već mu stvara neki zamor u startu da to neće ići glatko, odnosno da neće ići nimalo glatko i onda je lakše raditi negde gde imate tako odrešene ruke, što se nama srećom desilo u Zrenjaninu. Ili radili smo predstavu u Teatru 34, Morski plodovi, po Mrožeku i eto, imali smo zaista puno slobodu da radimo šta želimo, ali na primjer taj prostor ima jako loše grejanje i radili smo u decembru mesecu i posmrzavali smo se za sve pare.
Sledeći put plan je da se radi na leto ili neko poveće, makar kad malo sine sunce. Koliko ti vremena i posla generalno treba da skockaš u jednu celinu i da od svega napraviš predstavu?
Pa mislim da je od prve probe do premijere dovoljno nekih 2 meseca rada, ali pre toga, kažem, je vrlo bitno da reditelj, sad to može trajati nekoliko godina, može trajati i 3-4 meseca intenzivnog rada na pripremi, ali da, zaista reditelj mora doći vrlo, vrlo spreman na prvu probu sa znanjem gde je cilj i onda da usput otkriva put do tog cilja.
Nema mnogo lutanja, ali malo ipak dozvoljeno.
Pa u pozorištu mora biti lutanja da bi se stiglo do cilja.
Dobro, onda se naravno vezuje i sledeće pitanje, a šta je ono što ti zadaje najviše glavobolje i muke kada postavljaš predstavu? Mislim, ako izuzmemo financije.
Da. Pa, financije su ili toliko slabe ili ih nema, pa onda samim tim nisu ni neki problem.
Neće mi pomoći.
Ali da, za sad. Pa najviše mi glavobolje zadaje zapravo to što je teško se odlučiti, preseći, doneti odluku da li je to sad opcija A ili opcija B u nekoj sceni. To je dosta, znate, kad napravite opciju A i opciju B da izgledaju dosta dobro, vi sad ne znate šta sam ja zapravo sad tu hteo? Sad, kako sad ovo, glumci tvrde jedno, ja tvrdim drugo, na kraju ja njih poslušam, to je ovaj, vrlo, to je kolektivni timski rad i onda treba, treba zapravo slediti svoju intuiciju, a nekada vas glumci prevare, nekada su naravno apsolutno u pravu i treba ih poslušati, ali nekada mi se dešavalo da ih poslušam i da onda dva dana kasnije vidim u toku generalne probe da to nije trebalo da ih poslušam tako lako.
Dobro, a šta onda s druge strane najviše voliš? Kad je ono što bi rekao zen u tvom radu i to je to? Je li to početak rada, istraživanje, probe ili aplauz posle premijera?
Pa to je zapravo trenutak kada osjetimo da, da smo uhvatili materijal s kojim se bavimo kako treba i da smo mu udahnuli život i da sad on počinje da, kako da kažem, da ima neki svoj život koji mi prepoznajemo iz pravca publike kao autentičan i moguć. Eto, taj trenutak kada na probi osjetimo svi kolektivno da, je to, da smo na dobrom putu, to je neki trenutak kada zaista ovo pre i posle je sve rad.
Rad i onda malo uživanje posle.
Malo uživanje posle.
Dobro. Nije naravno pozorište jedino čime si se bavio. Šta bi onako izdvojio iz prethodnog rada? Iz svog prethodnog rada?
Pa eto, izdvojio bih da imamo jedan film koji snimamo već duže vreme i snimat ćemo ga. Robert Gondi, Elida Mesaroš Lajko, Stanislav Kralj, Predrag Novković i ja. Reč je o dokumentarnom filmu pod nazivom Dobar, loš i legalan, koji se bavi estetskom katastrofom u Novom Sadu i glavni junaci su petoro mladih ljudi koji studiraju u Novom Sadu različite fakultete i na ilegalan način se bave upravo tom estetskom katastrofom u Novom Sadu. Eto, toliko, to bih izdvojio od nečega što trenutno radim i što ću još duže vreme raditi. Ali inače, eto, imali smo u proteklom periodu neke raznorazne spotove, sad je to nešto malo utihnulo, ali eto, za Taste Rap, za Vranjkovića, za Kilo Kilo bandu, to je uvek onako bilo vrlo zanimljivo i značajno iskustvo kao neke male vežbe za film. I uopšte, ja sam, moja prva ljubav je muzika, tako da je to bilo divno iskustvo.
Pretpostavljam da onda sebe planiraš negde u više sektora i u budućnosti. Pa šta je ono neki tvoj plan? Je li to film, je li to pozorište, je li su to možda muzika, spotovi? Šta je ono što bi najviše volao da se baviš u budućnosti?
Pa ja bih zapravo najviše voleo da se svime time bavim, koliko mi vreme to dozvoljava i koliko je to isplativo za život, naravno. Ali ja sam studirao multimedijalnu režiju baš zato što nikad nisam teo da se odlučim da li bi se bavio samo pozorištem ili samo filmom. Ja to dvoje zapravo striktno razdvajam u mojoj glavi i prosto ne želim da pravim nikakve paralele ili da se opredeljujem. Pozorište je pozorište i kada sam u pozorištu ja zaista volim pozorište, a kada radim na filmu onda obožavam film i to je to. Ne bih voleo da se opredelim da budem samo filmski ili samo pozorišni reditelj.
A kada je reč o recimo pozorištu u eri modernih tehnologija, pozorište je nekako ostalo kao nekad. Gde ti vidiš recimo razvoj nekog modernog pozorišta? Gde bi moglo ono da se kreće u nekoj budućnosti?
Pa, teško je reći šta bi bilo moderno pozorište. Pozorište deluje kao da je ostalo kao nekad, ali nije toliko ostalo kao nekad. Ali je to uvek, ja mislim da nekako imam utisak da u svakom vremenu su to incidentalni slučajevi koji posle uđu u istoriju. I ti incidentalni slučajevi se posle prikazuju kao jedna plodna era. I svakom se njegova era čini manje plodnom od onih prethodnih. Tako da će vratno nekada neko misliti da su predstave koje su nastajale, eto, ne znam, 2019. ili 18. bile ingeniozne, za razliku od neke koja nastaje 2030. neke. A to zapravo nije tako. Ali ono što mislim da je ključno za pozorište jeste da ono bude autentično i živo i da komunicira sa publikom. Ako ljudi koji učestvuju u predstavi i publika koja takođe bez koje nema predstave osete neku zajedničku energiju i vide da je to nešto autentično i da tu nema laži, Mislim da je to put. Delo je zapravo vrlo opšte, zato što i ne može tako lako da se definiše. Ali mislim da, da moderno pozorište bi bilo bi nužno da, da taj četvrti zid koji postoji i za koji se pravimo da, da je tu, da nije tu, i da ta voajerska pozicija publike se, da se što više sa time poigrava i da se to što više demistifikuje i da se publika što manje laže i da se što više uključuje u predstavu i da, eto, dokumentarni teatar je puno tu, ovaj, puno tu otvorio pitanja za budućnost.
Dobro, i da kažemo ovako negde za kraj ovog razgovora, šta bi ono bilo ako je film u pitanju, koji te žanr najviše zanima i čime bi voleo recimo da se pozabaviš u narednom periodu?
Pošto se filmova tiče, svaki žanr mi je dobrodošao. Ja jedino nešto nikad u životu nisam mario za horore. To je ovo verovatno greška.
Ni ja to prosto ne volim.
Da, ali da, bilo bi idealno kada bi čak mogao da snima moderni western, pošto je tu, mislim da je tu ovaj, osnova. Da nijedan reditelj značajan svetski nikada nije u svoj ovaj, u toku svoje karijere nema šanse da nije snimio ništa što zapravo nema makar aluzije na western. Sad, gde mi da tražimo western kod Tarkovskog ili Bergmana, to je pitanje. Ali ovaj, ima ih, sigurno. Mislim da je to onako izrazito filmski. Najfilmskije moguće što, što može biti jeste usamljeni jahač koji ide putem života.
Kroz recimo Banat, na primjer.
Kroz Banat, na primjer, da. Eto, to je zapravo, to je zapravo sad naravno jedan žanr koji je potpuno sad trenutno skrajnut, ali eto, mogu bi da preporučim ljudima da pogledaju seriju Westworld i da vide kako, kako se spaja ovaj western sa, sa potpuno jednom pričom koja je smeštena u neku budućnost.
Okay, hvala ti puno.